Když se řekne list Filipským, většině čtenářů Bible se vybaví 4. kapitola, která vrcholí takzvanou ódou na radost, kde Pavel vyzývá věřící ve Filipech a nejen tam: radujte se v Pánu vždycky, a říká vám to pořád dokola, radujte se. No dobře, Pavle, to se dobře řekne, snadno se to vysloví, my si přejeme, měj se hezky, ale jaká je cesta k takové stálé radosti za všech okolností? Jak to má člověk udělat, aby se měl hezky, když ho svírají každý den nějaké nové a nové starosti a problémy? Proto dovolte jednu úvodní větu, abychom si uvědomili celý rámec toho listu do Filip. Jedno slovo se tam v každé kapitole několikrát vyskytuje a opakuje. Naše mysl, naše myšlení. To, na co člověk myslí, formuje mnohdy i to, co udělá. A to je ta cesta i k té stále trvalé radosti. A tak v kapitole 1. apoštol upozorňuje, že máme myslet na to podstatné, soustředit se na to hlavní, a to je na Pána Ježíše Krista. V kapitole 2. zdůrazňuje, že máme být pokorní jako on. V kapitole 3. říká, že máme myslet i na to dědictví věčné a trvalé, které pro nás připravil. A v kapitole 4. nám říká to, co připomněla i sestra před chvílí, že máme myslet na to, co člověku dává vnitřní pokoj. Tak do tohoto rámce je vsazen i ten oddíl, který jsme si před chvílí přečetli. Apoštol tento dopis posílá po Epafroditovi z římského vězení, protože Pavel byl právě v římském vězení, do křesťanského sboru ve Filipech. Pavel tento sbor založil na své druhé misijní cestě a tamější křesťané Pavla opravdu milovali, dokonce ho několikrát i finančně podporovali v jeho misijní práci. Není se co divit, že Pavel je chválí, že jim děkuje, ale i v tak úžasném sboru byl problém. Skrytý sklon k hádkám a sporům. A dokonce studijní překlad, ten 3. verš překládá: nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Je to možné mezi křesťany? No, byly tam dvě ženy, dvě sestry, tedy ne pokrevní, ale sestry ve víře, jedna Eudie a druhá Synticha, a ty se mezi sebou problém. Možná obě velmi schopné, talentované, ale přeli se. Je to takový paradox, protože když význam jejich jmen přeložíme, tak je to sestra vůně a ta druhá je sestra štěstí. Tak vůně se přela se štěstím. To je paradox. No, o co jde v praktickém životě nejčastěji? Různé názory, jak se to má dělat a co se má dělat. A možná i spor, kdo bude ten první, kdo tomu bude velet. Možná tam byly takové ty ambice šéfovat nějaké oblasti sborové činnosti. Filipští dělali Pavlovi velkou radost, ale teď je prosí, aby pohár jeho radosti naplnili až po okraj. A toho dosáhnou, když budou stejně smýšlet, mít stejnou lásku, když budou jedné duše a jednoho smýšlení. Teda, Pavle, to je kalich až po okraj. To je silná káva. Co pak to jde? Já vzpomínám často na výrok jednoho svého bývalého kolegy, než umřel. On často říkal, je to skoro nevhodné říkat zkazatelný, co blb to názor. Ale známe to možná sami ze svých zkušeností mezi lidmi. Ta demokracie, to je do určité míry problém, protože každý to vidí trochu jinak, a teď kudy ta cesta nakonec povede. Pavle, to znamená, že všichni křesťané mají stejně smýšlet a stejně jednat? Myslím, že v Božím slově nic takového nenajdeme. Samozřejmě se očekává, že na jedné straně se shodneme na základních bodech křesťanské víry, ale na druhé straně je zřejmé, že v minoritních věcech bude i značná rozdílnost názorů. Uniformita není totéž, co jednota. Uniformita je na vojně, všichni mají stejný mundur, když přehlédneme tady ty frčky na rameni, protože tam tomu musí velet jeden člověk, jinak by to nikdo nedal dohromady. Když padne rozkaz, tak se prostě o něm nediskutuje. To je ovšem uniformita. Pavel nemluví o uniformitě, kterou třeba zavedl Mao Tse-tung, všichni měli montérky barvy kaki a bylo to. Ale Pavel má na mysli duchovní jednotu a tato skutečná duchovní jednota vychází zevnitř. Je to věc srdce. Uniformita je výsledkem tlaku zvenčí, ta je nařízená. Proto Pavel volá po duchovních motivech. I když se neshodneme na méně významných otázkách, můžeme pro dobro druhých podřídit vlastní názor, kde se nejedná o zásadní věc. Tak máme smýšlet stejně. Co to znamená? Ne smýšlet tak, jak si to myslí jeden z nás, ale smýšlet jako Kristus, mít jeho mysl, dívat se na věci jeho očima a reagovat tak, jak by reagoval on. Mít stejnou lásku, to znamená prokazovat stejnou lásku, jakou Pán prokázal nám. Lásku, která nehledí na oběti. A být jedné duše, to znamená společně dosahovat společného cíle. A být jednoho smýšlení znamená počínat si v jednotě tak, aby bylo vidět, že Kristova mysl řídí naše veškeré činnosti. Nic se nemá dělat ze vzájemného soutěžení, soupeření nebo dokonce ješitnosti, protože tyto prvky jsou největším nepřítelem jednoty v Božím lidu a nejen Božím lidu. Za soupeřením se skrývá touha být nejlepší, za každou cenu nejdůležitější. Za ješitností stojí pýcha a touha se předvádět před ostatními. Z praktického civilního života znám jednu laboratoř, je tam ticho, jsou tam tři, každý si něco dělá. Otevřou se dveře, přijde návštěva, která něco požaduje. A je tam jeden, který okamžitě vystartuje a to máte, jako když se protrhne přehrada. Nadechne se a mluví a mluví a mluví, aby se snad náhodou taky někdo jiný nedostal ke slovu. A člověk má takový pocit, že tam je někdo, kdo prostě umí absolutně všechno, na kterého se můžete vždycky obrátit, protože od toho tam sedí on. Soutěživost v práci. Kdekoliv se vyskytnou lidé, kteří se snaží vytvořit vlastní skupinu a prosadit své vlastní zájmy, tam jsou zase ta semena sváru a konfliktů. Co s tím? Čem je lék? To, co říká Pavel, jako kdyby bylo z jiného světa a ne v prostředí, ve kterém my žijeme. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. To se nejen jakoby nehodí do dnešního světa, ale i já s tím mám problém. To je lidské mysli naprosto cizí, a z vlastní síly to nikdo nedokážeme. To je možné pouze tehdy, když člověku přebývá Duch Boží svatý a když se mu podvolujeme. Pak budeme schopni tuto výzvu uvádět do praxe. Ovšem je třeba si uvědomit, že pokorná mysl neznamená, že člověk každému vyhoví, že na všechno kývne. protože to spíš dělají ti, kteří se snaží si koupit přátelé a své příznivce. Pokorný člověk si prostě o sobě nic nemyslí. Poddává se Kristu, aby byl užitečný a sloužil druhým. Druhým. Ta formulace ti druzí, to je další klíčové slovo této kapitoly a vůbec celého Nového zákona. Když sloužíme druhým, dokážeme překonávat i lidské sobecké sváry. Tak to byly úvodní čtyři verše té druhé kapitoly a teprve po tomto úvodu se vlastně Pavel dostává k podstatě toho, co chce povědět. Ukázat například skutečné pokory Pána Ježíše Krista. Jak to zapadá do dnešní doby? Vždyť přece pro dnešního běžného člověka je Kristus poněkud zamlžená postava z dávných staletí. Jsou přece jiní lidé a jiné věci, které se jeví člověku mnohem větší, významnější, důležitější. Ale když se nevěřící člověk dívá, jak ten věřící prochází životem, jak reaguje v těžkostech a různých situacích, pomůže mu to vidět, jak je Kristus ve skutečnosti velký. Odpusťte poněkud delší úvod a myslím, že je čas trošičku ulevit mozkovým závitům. Dáme si hudební intermezzo. Bude to patrně volné zpracování jednoho starého spirituálu. Prosím naše mladé. Jako kdyby si Kubík nakonec jako odfrknul, že to má za sebou, ale to je zvláštní nástroj, ten saxofon, to je jako když někdo mluví. No tak teď, aby k nám mluvilo ještě Boží slovo. Co nám to ten Pavel z toho Krista vytáhnul, abychom si toho náležitě všímali nejen jednou za čas, ale skoro pořád. čtyři věci. Verš 5. a 6. nám říká, Kristus nemyslí na sebe, ale na druhé. Mějte v sobě stejné smýšlení, přes hlavu jde všecko. Jaké bylo v Kristu Ježíši? Jaké to je smýšlení? Nesobecké, obětavé, sloužící, žádný prachy. Nesobecké, obětavé, sloužící. Pán Ježíš soustavně myslel na druhé. Ten šestý verš zdůrazňuje, způsobem bytí byl roven Bohu. Znamená to, že od věčnosti existoval jako Bůh. Vždycky byl, je a taky bude rovný Bohu. Kristus od věčnosti zaujímal rovnocenné postavení se svým Otcem a těšil se ze slávy nebes. Nicméně, a to je to úžasné, toto postavení nepovažoval za tak důležité, aby se je udržel za každou cenu pro sebe. Když svět lidstva, které šlo do záhuby, bylo potřeba zachránit, neváhal se zřeknout svého rovného postavení s Bohem, pohodlí a radosti nebes a tak dále. A ochotně šel na tento svět, aby tady snášel od nevědomých lidí, od hříšníků, ponižování, nepochopení, plivání, bytí, nakonec kříž. Ačkoliv byl bohatý, nemáme proto termín, jak byl a v čem byl bohatý, ale kvůli nám se stal chudý, abychom my jeho chudobou zbohatli. Myslí na druhé, ne na sebe. To druhé, v sedmém verši čteme, slouží. Přišel, aby sloužil. Ekumeničtí překladatelé i studijní překlad má sám sebe zmařil, ale bratr Kurz, řekl bych, že ještě trochu výstižněji říká, zřekl se všeho. Čeho se pán Ježíš zřekl? No ačkoliv má božskou přirozenost, pranic nedbal na vznešenost své slávy, že je rovný Bohu, ale zřekl se plného užívání své božské moci a slávy, když na sebe vzal poníženou lidskou přirozenost. Proč? No, aby mohl žít tady mezi námi a sloužit nám jako otrok. To je něco zcela opačného, než máme ve svém myšlení, než jak si počíná každý na tomto světě, kdo se chce uplatnit a prosadit. Přece člověk musí být přiměřeně asertivní, někdy až zdravý, zdůrazňovat, co umí, i když to mnohdy není vůbec pravda. Člověk se rád pochlubí svým bohatstvím, postavením, vlivem, mocí, schopností něco zařídit či dokázat. Nikdo přece nechce stát někde v ústraní, být přehlížen, být pokorný, být tichý. Musíme si uvědomit, že ve Filipech byla tehdy silná římská vojenská posádka a platil tady dokonce i zvláštní autonomní zákon. Součástí života tam byla pýcha a vědomí vlastní důležitosti. A do této atmosféry přichází Pavel s tímto výrokem. Toho všeho, o co lidé usilují na zemi, měl a má Bůh Kristus na nebesích v takové míře, že to je nad jakoukoliv naši lidskou představu. Ale toho všeho se Ježíš pro pobyt na zemi zřekl. Své božské schopnosti tady na zemi nikdy nepoužil pro sebe, aby nad přirozenými silami řešil své pozemské lidské problémy. Vzal na sebe dokonce způsob otroka a stal se podobný lidem, kromě hříchu a té naší lidské přirozenosti. No a zmařil sám sebe tím, když si oblékl něco, co na sobě dosud nikdy neměl, tu lidskou stránku svého bytí. Neodložil stranou své božství, ale jen odložil své místo na nebesích, a to dočasně. Když se Bůh stane člověkem, to je, že zmaří sám sebe. A to mohl udělat jedině Bůh. To měl vlastně na mysli Jan Křtitel, když řekl, on musí růst, já se musím menšit, to moje já. Nepřišel, aby si dal posloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A v té horní místnosti při poslední společné večeři si učedníci zjevně neposloužili. A tak se toho chopil Pán Ježíš sám. Čteme, že vstal, sundal si vnější oděv, vzal lněné plátno, takovou zástěru a umyl jim nohy. Vždycky, když čtu tento výrok, tak si vzpomenu na jednoho úžasnulého kazatele a tam v této souvislosti si většinou neodpustil poznámku. No to my si raději míjeme hlavy. Tak Pán Ježíš nám míje nohy. Zaujal místo podřadného otroka. To byla pokorná, ponížená mysl v akci. Lidská láska je někdy jen taková pocitová. Ono je sladné napsat báseň, která se vznáší v jakýchsi vyšších sférách. Básník někdy objímá láskou celý svět, ale když je potřeba odníst někam tašku, tak to nějak nevnímá. Když Pavel povzbuzuje křesťany ve Filipech, aby byli pokorní, rozhodně to neznamená, že se mají před moci pány plazit. Být pokorný znamená, že si člověk o sobě nemyslí, že je lepší, než je doopravdy. Nemůžeme se porovnávat s jinými lidmi, ale s Kristem. Biblická pokora to není něco navíc, ale je to vlastně základ našeho duchovního života, našeho chození s Pánem Bohem. Jakoby Pavel říkal, milí věřící ve Filipech, vím, jaká je ve vašem městě atmosféra, vím, jak to tam chodí a vlastně, jak to všude chodí. Je v přímém protikladu toho, jak se choval Kristus a jaký je Kristus. Ale když budete smýšlet jako on, nebudete chtít prosazovat sebe, ale budete sloužit Kristu a druhým a dokonce pro jejich dobro také něco obětujete. No a pak mezi vámi žádné spory nebudou. Přece lidé, kteří jsou ochotni za druhé zemřít, se s nimi většinou nehádají. Kristus existoval od věčnosti, ale přišel na svět podobný lidem, tedy jako skutečný člověk. Lidství našeho pána bylo stejně skutečné jako jeho božství. A to je velké tajemství, které sotva dovedeme pochopit. Tak to první myslí na sebe, ne na druhé, to druhé slouží a teď to třetí, osmý verš, obětoval se, podstoupil smrt. Smrt za druhé. V tom textu sledujeme stále větší ponížení Božího milovaného syna. Nejen opustil slávu nebes, nejen sám sebe zmařil, nejen se mnohého zřekl, ale vzal na sebe podobu služebníka. Ale nejen podobu, to nebyla jen nějaká fikce, nebyl hercem na jevišti. On skutečně jako služebník všech jednal. A teď dokonce čteme, že se ponížil a ve své poslušnosti šel až na smrt. Poslušný až k smrti znamená, že byl poslušný až do konce. Choval se jako ten obchodník, který prodal všechno, co měl, aby koupil něco, co opravdu za to stojí, tu drahocenou perlu. A tou perlou jsme pro Krista my, hříšní lidé. Smrt na kříži byla tou nejpotupnější formou popravy a tato forma byla určena pro toho největšího ze všech. Nesměl zemřít přirozenou smrtí v posteli, jak by si člověk někdy přál, nebo důsledkem nehody, neštěstí. musel zemřít potupnou smrtí na kříži, která byla tou nejbolestivější, nejkrutější a nejpotupnější formou smrti, jakou kdy kdo vymyslel. Na kříži za nás nezemřel mučedník, ale spasitel. Vědomě položil svůj život za hříchy světa. Lidé jsou někdy ochotni druhými sloužit, pokud je to nic nestojí nebo málo. Ovšem služba, která člověka nic nestojí, většinou taky nestojí za nic. Co je laciné, nepřitahuje. To je zajímavé, že za komunismu mladé lidi nepřitahovala jen možnost další kariéry a postupu, ale určitá náročnost. Říkali jim, nebudeš dělat něco malého a nevýznamného, ale velké věci, které převrátí celý svět, proletáři, spojte se. A za to přece stojí i něco obětovat. Ideologie, která po člověku něco chce, mnohdy přitahuje víc než laciná pozvánka na dobrou kávu. Militantní islám je toho názorným příkladem. Jeden kazatel si posteskl, že jeho posluchači si změnili, myslím si, že teda spíš v žartu, slova jedné písně ze starého dobrého křesťanského kancionálu. Vezmi, pane, život můj, k své její službě zasvěcuj. No a oni to trošku předělali. Vezmi, pane, moji manželku, ať už mám konečně pokoj. Byli ochotní pro druhé obětovat někoho, ale ne sebe. Provokativní otázka. Stojí mě něco, že jsem křesťan? Znám jednu lékařku, která vystudovala Univerzitu Karlovu s červeným diplomem, měla skvělé místo na klinice v Praze, ale opustila to a šla prakticky na venkov, aby svou službu profesní spojila se službou lidským duším. Obětovala svoji kariéru, vysoký plat, ale pán její službě duchovní bohatě žehná. Když je ovšem motivem láska, tak se o oběti nemluví a vlastně ji ani nejde změřit. A ještě vydržte chvilinku, to čtvrté, verš 9 až 11. Oslavil Boha. Kristus oslavil Boha. A ten oddíl začíná, proto ho Bůh vyvýšil nade vše. Protože se extrémně ponížil, tak proto bude stát ještě výš, než byl předtím. Spasitel se ponížil a proto ho Bůh povýšil nade vše. Pán Ježíš neusiloval o vlastní slávu a tak mu Bůh dal jméno absolutně nad každé jiné jméno. Klekal si ke službě druhým, a tak se teď před ním pokloní a skloní každé koleno. To ovšem neznamená, že až k tomu dojde, kdy všichni si kleknou, že všechny tyto bytosti budou spaseny. Ti, kdo se před pánem nesklonili dobrovolně, teď tady na zemi, když žili, když tomu měli příležitost, budou k tomu jednou přinuceni. Klečet před pánem nyní znamená naši záchranu, naše spasení. Klečet před ním v den soudu, to už je jen odsouzení. Když lidé pohřbeli Ježíšovo tělo, byla to poslední věc, kterou lidské ruce pro něho udělali. Dál už pracoval jen Bůh. Lidem udělali to nejhorší. Ale Bůh ho povýšil a poctil. A vyvýšil ho ještě výše, než byl před svým příchodem na tento svět. Jak je to možné? No, kdyby Kristus nežil tady s námi na zemi, nemohl by se s námi stotožnit jako náš velekněz, který se teď, nevidíme to, ale čteme to, který se teď za nás přimlouvá. Nehledá nás proto, aby nás sejmul bičem, ale přimlouvá se. má jméno nad každé jiné, jakékoliv jiné jméno. Je Pán, Pán pánů, Král všech králů. A touto Pavlovou ódou je celý rozumný vesmír volán, aby uctíval Ježíše Krista jako Pána, protože se ponížil. Když dnes přijdete do Izraele, navštívíte současný Nazaret, který je daleko větší, než byl v době Pána Ježíše. Tam stojí majestátní ohromný chrám, který je zasvěcen Matce Marii. A tam před ním ovšem vedle někdo jiný dal nápis, který je napsán arabsky i anglicky. A smysl toho nápisu je: největší je Allah. A vedle tohoto chrámu měla stát mešita, samozřejmě musí být vyšší než je ten chrám, protože přece Allah je nejvyšší. Na věčnosti se asi mnozí budou hodně divit. Pán Ježíš měl stále na mysli otcovu slávu. Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn tvůj oslavil tebe. A tuto slávu vlastně dal i nám a jednou ji budeme s ním sdílet v nebi. Naše spasení je určitě pro nás dominantní, důležité, úžasné, ale jako konečný cíl i to naše spasení má jen Boží slávu. Několik na závěr. Tato velkolepá pasáž o osobě a díle Pána Ježíše Krista vlastně vznikla v souvislosti s malým problémem ve Filipském sboru. Pavel chtěl jen napravit lidské sobectví a soutěživost mezi věřícími ve sboru, a tak jim ukázal na ten nejlepší vzor a příklad na Krista. Asi nebudeme jako jágr nebo nějaká miska, protože jsme se narodili s jinými předpoklady, ale jsme povzbuzováni k tomu být jako Kristus. Když jsme zpívali takový popěvek, kéž jsem podoben krásnému Ježíši, jeho předivné lásce a čistotě, zkus mne, Duchu Boží, a ať ten tvůj oheň ve mně tvoří podobu krásného Ježíše. Lékem na situaci ve Filipech bylo smýšlet jako Kristus. Teď už trochu víme, co to je, co by to mělo být. Nemyslet na sebe, ale na druhé. Sloužit druhým, co stojí oběti. A to nakonec vede ke slávě. Ne mojí, tvojí, ne naší, ale Boží. Bůh se přece pyšným protiví, ale tu nezbytnou milost, kterou tak potřebujeme, dává pokorným. Pokořte se tady pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.